В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Чого потребують і кого вважають винними в ситуації на Донбасі жителі звільнених Слов'янська і Краматорська?
Для них проблема номер один – уйти от страха повтора войны. Они возлагают огромную надежду на власти, что они обеспечат мир и порядок.
Як отримати мир на сході України без втрати територіальної цілісності? Ми почуємо представника ООН, а також почуємось, як ви відреагували на те, що президент США Обама підписав закон, відомий як акт на підтримку свободи України.
Ну, я взагалі досить скептично ставлюся до різних акцій, різних подій від Європи і Америки.
Ну, думаю, що поміч буде.
Яким-то образом косвенно і допоможуть, чисто морально, скоріше.
Про це і більше у «Свободі сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. Всіх вітаю з новинами у студії Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяна.
Дякую, Людмила. Вітаю усіх. Зустріч і досягнення домовленостей контактної групи у Мінську стала б знаком надії на позитивну зміну ситуації на Донбасі. Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер сьогодні у Києві.
Якби відбулася зустріч контактної групи і були б конкретні домовленості, це стало би сигналом надії перед Різдвом. Надії, що наступного року все буде краще, ніж цього. Ми зобов'язані це зробити перед всім народом України.
Сказав Франк-Вальтер Штайнмайер. Сьогодні ж після скайп-конференції представник угруповання ДНР Денис Пушилін заявив, що дату чергової зустрічі контактної тристоронньої групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі не узгодили. 17 грудня президент України Петро Порошенко повідомив, що наступне засідання тристоронньої контактної групи може відбутися у Мінську цієї неділі. Президенти Білорусі і Казахстану відвідають Київ для зустрічі з українським лідером Петром Порошенком. Президент Білорусі Олександр Лукашенко повідомив у п'ятницю, що планує поїхати до Києва 21 грудня. За словами Лукашенка, минулого вечора він мав телефонну розмову з Порошенком. Прес-служба президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва сьогодні оприлюднила заяву, у якій йдеться, що казахстанський лідер планує свій візит до України на 22 грудня для переговорів з керівництвом України. Але 23 грудня Олександр Лукашенко та Нурсултан Назарбаєв мають прибути до Москви на зустріч президентів країн Організації договору про колективну безпеку. Вирок російському опозиційному активісту Олексію Навальному і його братові Олегу у справі про розкрадання коштів компанії «Івроше» Заморський суд Москви має винести 15 січня. Про це повідомили на сьогоднішньому засіданні, де сторона обвинувачення попросила засудити Олексія Навального до 10-річного терміну позбавлення волі, а його брата Олега – до 8 років ув'язнення. Олексій Навальний тим часом заявляє, що не відступиться від своєї позиції.
Мені дуже горько, обідно, звісно, і неприємно. Я це розкривати не буду, що члени моєї сім'ї беруться в заложники в связи с моей политической деятельностью, но тем не менее я благодарен своей семье, что она меня поддерживает во всем, я благодарен, что они понимают меня, я не отступлюсь ни от чего, чем я занимался раньше.
Сказав Навальний. Олексія Навального і його брата звинувачують у розкраданні майже 27 мільйонів рублів у компанії «Івроше». Президент Росії Володимир Путін запросив лідера Північної Кореї Кім Чен Іна відвідати Москву з візитом. За повідомленням речника Кремля Дмитра Пескова, формально північнокорейський лідер був запрошений на святкування 70-ї річниці перемоги у Другій світовій війні. І на цьому, Людмило, у мене все.
Я дякую Тетяні Ярмощук. Більше новин читайте на сайті radiosvoboda.org і не тільки на сайті.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Ймовірність відновлення бойових дій – найбільший страх жителів звільнених Слов'янська і Краматорська, згідно з опитуванням фонду «Демократичні ініціативи». В таких побоюваннях зізнається 3/4 респондентів. Соціологи і громадські діячі кажуть, що для такого страху є достатньо причин. Це і приклади міст, які повернулися під контроль бойовиків, і недовіра до місцевої і центральної влади, ефективність роботи яких на звільнених окупованих територіях і далі залишається невисокою. Чого ж потребують і кого вважають винними в ситуації на Донбасі жителі звільнених Слов'янська і Краматорська, дізнавалася Олена Римовська.
Відновлення бойових дій, невиплата зарплат і пенсій, втрата роботи. Серед основних страхів жителів Слов'янська і Краматорська. Ці міста на Донеччині побували під контролем бойовиків, але з середини літа знову українські. Страх, як одна з основних і визначальних емоцій на звільнених територіях, стосується не лише Слов'янська і Краматорська. Марія Томак, активіст Центру громадянських свобод, повернулася з поїздки звільненими містами на півночі Луганщини. Вона каже, люди, наприклад, бояться прикладу тих містечок, які після звільнення українськими військовими, зрештою, знову опинилися під контролем бойовиків. Марія Томак, однак, вважає, для влади критично важливо перетворити звільнені міста на приклад того, яким може бути новий український Донбас.
Звільнені території повинні бути перетворені буквально на якийсь такий форпост наш. Тобто там має бути проведена дуже грандіозна робота, гуманітарна, скажімо так, аби ситуація там стабілізувалася.
Саме успішне відновлення нормального життя на тих територіях Донбасу, які контролює Україна, опитані жителі Слов'янська і Краматорська вважають визначальним у встановленні миру на сході України. Відновлювати життя на Донбасі має центральна влада, так вважають понад 80% опитаних. Водночас майже 19% готові безоплатно брати участь у відбудові своїх міст. Соціолог, директор фонду «Демократичні ініціативи» Ірина Бекешкіна вважає цю цифру перспективною.
Основна рушійна сила – це меншість. І наскільки ця меншість може бути активною. Так, правда. Більшість цих містах пасивна. Але от давайте подивимося Слов'янськ. Готові поработати з возмісла 23%. Уявіть собі, це зовсім немало. Краматорськ менше, але 16%. Ця все-таки активність меншості може зробити дуже і дуже багато.
Водночас винним у ситуації на Донбасі більшість, майже 72% опитаних жителів Слов'янська і Краматорська вважають нинішнє керівництво України. Нижче у цьому рейтингу попередній політичний режим, Євромайдан, США і лише потім Росія. Донецький соціолог Оксана Панькова, однак, наголошує, пошуки винних для жителів звільнених територій Донбасу нині точно не найголовніше.
Для них проблема номер один – уйти від страху повтору війни. Они возлагают огромную надежду на власти, что они обеспечат мир и порядок, и люди смогут спокойно жить.
Серед першочергових потреб жителі звільнених міст називають працевлаштування, медикаменти, ремонт житла і нормалізацію роботи місцевих органів влади, зокрема правопорядку. Соціологи ж, які побували у Слов'янську і Краматорську, радять керівництву держави налагоджувати контакт із жителями звільнених територій і завойовувати їхню довіру реальними, а не обіцяними досягненнями. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Для розв'язання конфлікту на Донбасі потрібен діалог між Європейським Союзом, усім Заходом та Росією. Про це заявив помічник генерального секретаря ООН Іван Шимонович в ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода. Як отримати мир на сході України без втрати територіальної цілісності, на думку ключових посадовців ООН та Сполучених Штатів, почуємо у сюжеті Ольги Мальчевської.
Обвал рубля і стрімке падіння економіки Росії вже подіяло на поведінку Москви і вилилося у відносне затишчя на сході України. Росія дорого платить за порушення мінських угод, і це не межа, вважає помічник державного секретаря США з прав людини та праці Том Маліновський в ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода.
Порушників перемир'я покарали серйозними санкціями. Вони дорого платять за те, що продовжують порушувати мінські угоди. Усі бачать, хто порушує, а хто ні. За словами посадовця, експерти Держдепартаменту ретельно працюють у зоні конфлікту, спільно з представниками ОБСЄ і знають, де правда. Сполучені Штати підтримуватимуть Україну доти, доки Україна дотримуватиметься власних обіцянок своїм громадянам.
Про суть обіцянок американський високопосадовець нагадує українській владі – побороти корупцію та владу олігархів і запровадити врешті реформи. Тоді він упевнений, Україні вдасться перемогти. А сильна, успішна Україна, каже, це і є головна поразка Путіна. Мільярди, які витрачає Москва на пропагандистське телебачення, на західних експертів не діють. Водночас в ООН озвучують іншу думку. Помічник генерального секретаря ООН Іван Шимонович також ексклюзивно для Радіо Свобода твердить, від санкцій, накладених на Росію, програють усі. А найперше, каже, лише мирні мешканці Донбасу. Єдиним шляхом вирішення збройного протистояння бачать дотримання Мінських угод, але з подальшим діалогом ширшого кола сторін.
Потрібен діалог між сторонами щодо процедурних моментів, що саме кожна сторона має зробити за конкретний час, щоб пом'якшити напругу. Але і цього не досить. Потрібен також діалог із зовнішніми учасниками, між Євросоюзом, Заходом загалом та Російською Федерацією.
Однак високопосадовець запевняє, Україні потрібна допомога Заходу, і Захід це усвідомлює. Ольга Мальчевська, Радіо Свобода, Прага.
Напередодні президент Сполучених Штатів Барак Обама підписав закон, відомий як «Акт на підтримку свободи України 2014». Ми запитали перехожих Києва, як вони відреагували на цю подію.
Ну, я взагалі досить скептично ставлюся до різних акцій, різних подій від Європи і Америки, тому що останні події показують те, що це скоріше якесь номінальне проголошення, ніж реальні дії, але сподіваюся, що все-таки воно набуде чинності, і ми побачимо реальну допомогу, а не на словах стурбованість.
Ну, думаю, що поміч буде, і може навіть, якщо вони будуть допомагати нам зброєю, то це буде взагалі дуже добре для нашої країни.
Не думаю, що нам будуть постачати хорошу зброю, яка б нам допомогла вирішити конфлікт на Сході, тому не думаю, що ця санкція чимось допоможе.
Ну, може, яким-то образом косвенно і допоможуть, чисто морально, скоріше.
Може, оружієм, щось, цими всіми новими технологіями, щось і будуть давати, а гроші нам просто так ніхто не дасть, їх треба заробляти.
Обама трошечки запізнюється, хоча сам Сенат і всі можновладці, вони за Україну, і вони прийняли ті рішення, які вже розв'язують руки.
Вірю, що буде поміч, тому що якщо не вірити взагалі, то можна зійти з глузду.
Я думаю, що пройде час і, може, навіть в наступному році щось зміниться, причому зміниться кардинально.
Ось такі відповіді почув сьогодні кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. За останнє десятиліття Україна домоглася прогресу у подоланні бідності і дитячої смертності. Проте мало чого досягла задля забезпечення гендерної рівності і могла би зробити більше, аби зупинити епідемію туберкульозу. Таких висновків дійшли експерти, які провели щорічний моніторинг виконання Україною цілей розвитку тисячоліття ООН. Ми почуємо репортаж Жанни Беспічук.
У 2013 році близько 2% українців жили на менше, ніж $5 США на добу. Для порівняння, у 2015-му таких було 9%. Прогнозувалося, що в 2015-му таких нужденних людей в Україні налічуватиметься не більше 0,5% від загальної кількості населення. Проте війна та глибока економічна криза внесли свої корективи в ці плани. Заступник постійного представника ПРООН в Україні Ніта Павловіча відзначає, що Україна зробила внесок у досягнення цілі розвитку тисячоліття. Проте сьогодні через війну люди вимушені ставати переселенцями, частині з яких загрожує крайня бідність.
Протягом останнього десятиліття Україна зробила свій внесок у цей успіх. Вона продемонструвала стабільний прогрес у справі подолання абсолютної бідності та зменшення відносної бідності, а також в охопленні освітою усіх дітей і зменшенні показників дитячої та материнської смертності. Однак нові напрочуть складні виклики, які постали перед Україною, загрожують поверненням у цю країну крайньої бідності та соціального відчуження.
And social exclusion in Ukraine.
Заступник міністра соціальної політики Віталій Мущинін визнав, що ситуація є складною. І уряд не приховує того, що замороженої у 2014-му прожитковий мінімум де-факто штучно занижує показники бідності в країні.
За абсолютним критерієм, показником бідності у нас начебто нічого страшного не відбувається, але ми всі розуміємо, що відбувається насправді. Я хочу сказати, що ми зуміли зробити у 2014 році. Ми намагались зберегти, і ми переважно більшості зберегли всі ті соціальні програми, які сьогодні були передбачені і в 2013 році фінансування 100%, і в попередніх роках.
Керівник головного департаменту з питань гуманітарної політики адміністрації президента України Юрій Рубан відзначає, що справді країна досягла прогресу в зменшенні бідності. Справді домоглася охоплення освітою практично всіх дітей шкільного віку. Але певні формальні показники розсипаються за їхнього якісного аналізу. Академік, директор Інституту демографії та соціальних досліджень Елла Лібанова відзначає, що в Україні зменшуються показники дитячої смертності. Водночас експерт наголошує, що, на її думку, в Україні потрібно запроваджувати виплати квоти представництва жінок у партіях і органах влади, аби покращити гендерний баланс у суспільстві.
Найбільш проблемні результати ми маємо якраз із бідністю і абсолютно ненормальна ситуація з забезпеченням гендерної рівності.
Втім, Юрій Рубан назвав цей комплекс цілей, завдань та індикаторів прекрасним аналітичним матеріалом для країни на порозі великих реформ. Жанна Беспічук, Радіо Свобода, Київ.
А у наступній програмі «Молодь плюс» сьогодні про те, як в Україні можна вчитися онлайн.
«Молодь плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 20:33.
«Молодь плюс» – спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.
А з вами «Свобода сьогодні», підсумки дня, що минає, підводжу я, Людмила Ванник. Далі в нашій передачі ми почуємо автора популярних плакатів, який пропонує свої послуги Міністерству інформації.
Люди там перебувають під постійним вогнем, обстрілами, і вони ще можуть жартувати. І от я потім натрапляю на цю фотографію, де ці два бійця. У них в очах читається такий оптимізм життєрадісний.
Компанія Sony скасовує вихід комедії про Північну Корею після кіберпогроз. Let's go. Hello, North Korea! We're entering into the most dangerous country on earth. Why'd you do that? There! Також ми дізнаємося, про що сьогодні дезінформують російські ЗМІ.
Деза. Они попытались перейти на сторону ополченцев, сдаться в плен, однако их расстреляли полностью. По предварительной информации, это был правый сектор.
Бандеровский крест теперь будет использоваться в качестве символики карательных батальонов.
Расстрел в Мариуполе. Боевики Нацгвардии открыли огонь по двум подросткам. Эти кадры сняли очевидцы.
Качка, брехня, дезинформация. Так намагаются спотворить реальность российские ЗМИ. Деза дня. Щоденна рубрика у програмах «Радіо Свобода».
У рубриці «Факт-чекер» на сайті видання «The Washington Post» вирішили перевірити висловлювання голови російського МЗС Сергія Лаврова про те, що 80% членів Конгресу Сполучених Штатів ніколи не виїздили за кордон. Виявилося, що такі заяви не відповідають дійсності. Детальніше – Євгенія Тюхтенко.
16 грудня голова МЗС Росії Сергій Лавров дав інтерв'ю французькому каналу «France 24». Одне із питань торкалось нового тоді ще законопроекту США, а нині вже закону про підтримку свободи в Україні, який на першому етапі мав би дати можливість постачати в Україну летальне озброєння, а також запроваджувати санкції щодо Росії. На поставлене питання Лавров відповів.
По-перше, документ повинен бути підписаний. По-друге, якщо він буде підписаний і набуде чинності, то повинен бути застосований на практиці. Ми ще подивимося, чи буде це так, і якщо це трапиться, чи буде президент США Обама втілювати в життя положення цього закону. Тоді ми оцінимо ситуацію. Конгрес США – це досить специфічна група людей. Більше 80% з них ніколи не були за межами своєї країни. Вони живуть у своєму власному світі. Тому мене не дивує русофобія, яку вони демонструють.
Тобто він звинуватив Конгрес у русофобії. Журналісти The Washington Post вирішили перевірити озвучену Лавровим цифру, адже його слова цитували у багатьох виданнях, в тому числі The Washington Post. А читачі поцікавились, чи правда те, що посадовець заявив про подорожі членів Конгресу. Журналісти Washington Post перевірили відомості про поїздки американських урядовців, які доступні онлайн за 2013 рік. А також звернулися до спеціалізованої організації Legistorm, яка займається контролем витрат і подорожей конгресменів. Як вдалося з'ясувати, за період з 1 січня 2000 року 453 конгресмени США виїжджали за межі своєї країни з діловими візитами. Дані про це містяться у звітах про витрати членів Конгресу. Це 84% від усієї кількості конгресменів. 13 осіб відвідували Росію, у тому числі Москву, Томськ і Санкт-Петербург. Дослідження The Washington Post не включає поїздки у відпустку і навчання за кордоном. Отже, журналісти видання зробили висновок, що це твердження неправдиве, а проаналізувавши подорожі членів американського конгресу за останні 15 років, можна стверджувати зовсім протилежне до того, що заявив Лавров. У Міністерстві закордонних справ Росії на запит The Washington Post у зв'язку з публікацією не відповіли. За шкалою Washington Post заяву Лаврова оцінили в 4 Пінокіо, що є найвищим балом, і пожартували, що це могло позначати 4 Буратіно. Євгенія Тюхтенко, Радіо Свобода, Київ.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Показ голівудської комедії «Інтерв'ю», за сюжетом якої північнокорейського лідера Кім Чен Іна вбивають американські таємні агенти, був скасований по всьому світу компанією-продюсером Sony Pictures. Хакерська група «Захисники миру» протягом декількох тижнів вимагала скасування стрічки і шантажувала компанію, публікуючи приватні документи та електронні листи. Переконала Sony Pictures лише погроза насильства, а подробиці знає Анна Шаманська. Let's go. Hello,
North Korea! Привіт, Північна Корея! Вигукує американський актор Джеймс Франко, йдучи червоною доріжкою під оплески і вітання кореянок у традиційному вбранні, які махають прапорцями Північної Кореї. На інших кадрах той самий актор їде у танку з російським написом «Панелі пропал». Ці кадри з трейлеру голівудського фільму «Інтерв'ю» – напевно єдині, які вдасться побачити світу. Компанія-продюсер Sony Pictures скасувала покази стрічки у кінотеатрах по всьому світу лише за тиждень до прем'єри, яка мала відбутися 25 грудня, після отримання відвертих загроз насилля від хакерської групи «Захисники миру». В опублікованому попередженні хакери заявили, що світ буде сповнений страху, додавши «згадайте 11 вересня 2001 року». Американський часопис «Hollywood Reporter» отримав від компанії Sony Pictures заяву про скасування показу фільму. Вони повідомили, що більшість кінотеатрів-партнерів відмовилися показувати фільм. Ми поважаємо і розуміємо рішення наших партнерів і, звичайно, повністю поділяємо їхній інтерес у безпеці співробітників і відвідувачів кінотеатрів, йдеться у заяві. Хто саме стоїть за хакерською групою «Захисники миру» наразі невідомо. США, зокрема деякі американські політики, доволі стурбовані останніми кібернетичними атаками і погрозами цієї групи. Зокрема, американський сенатор Джон Маккейн звинуватив Північну Корею і заявив, що настав час розробити закон щодо кібербезпеки.
Тривожним дзвінком має стати те, що навіть така країна, як Північна Корея, має подібні можливості. Уявіть собі, які можливості вони можуть мати, щоб підірвати інші аспекти американського життя.
Однак експерти з кібербезпеки не вважають, що варто одразу ж показувати пальцем на Пхеньян. Публікація документів Sony Pictures може бути внутрішньою роботою, адже вкрадено дуже багато інформації – 100 терабайтів.
Погані хлопці повинні мати багато часу, щоб перемістити ці дані за межі Sony. Або вони могли зробити те, що зробив Едвард Сноуден в Агентстві національної безпеки – просто підключити до системи свої жорсткі диски і скопіювати інформацію на місці.
Північна Корея також спростувала звинувачення на свою адресу під час вечірніх новин на державному телеканалі КРТ, назвавши ці закиди дикими плітками.
Злам Sony Pictures може бути праведним діянням прихильників і прибічників Корейської Народно-демократичної Республіки у відповідь на заклик країни скасувати зйомки фільму.
Це був репортаж Анни Шаманської. Усім чортам на зло, наперекір усім лініям долі. Історія пишеться не чорнилами. Коли за нами прийде Бог, ми потиснемо йому руку. Такі заголовки придумав для своїх патріотичних плакатів Андрій Приймаченко. Молодий чоловік зібрав їх у серію під назвою «Наш маніфест». Лише за одну добу кількість поширень у соцмережах почала бити рекорди. Я запитала молодого автора про цей його задум і про те, чи це можна назвати прем'єрою.
Ну, як прем'єра? Я займаюся виробництвом таких інтернет-серій плакатів вже давненько, ще з квітня місяця. Але оця серія «Наш маніфест», так, це позавчора було, вперше я її опублікував в інтернеті, ну і так воно дуже сподобалось аудиторії, і, вочевидь, є запит. Через те, що побачив, що є такий запит на цю продукцію, то я зараз планую випускати цю серію плакатів в фізичному вигляді, тобто в друк. Просто чую, яка різниця між інтернет-плакатом і фізичним. Інтернет-плакатів можна, ну, не те, що можна, але фактично дозволяється використати фотографію іншого автора, вказавши авторство. А коли ти вже друкуєш, то треба дозвіл автора. Наразі я вже кілька авторів дозволи маю. Як тільки буду мати всі дозволи, ці плакати вийдуть надруковані Ну і всі кошти з їхнього продажу я планую віддавати волонтерам на підтримку війська України.
Ви плануєте ці плакати вже у фізичному надрукованому вигляді також передавати на фронт, чи ні?
Ну, першочергова їхня мета не передавати на фронт, а давати тут в тилу і виручені, зароблені за неї гроші, переказувати волонтерам, які вже знають, куди ці кошти витрачати, кому конкретно і так далі.
Андрію, ось я дивлюся зараз, переді мною є роздруковані ці ваші плакати, і кидається в око те, що не завжди, скажімо, те, що ми бачимо на малюнку, відповідає написові, який супроводжує цей малюнок, і в цьому навіть є якась така родзинка і викликає іноді посмішку або захоплення. Ось, наприклад, гарний такий яскравий винищувач, а напис «Кара небесна». Це для слухачів, які не можуть зараз це бачити перед собою. Або стоїть кіборг і напис «Зараз почнеться ICDC» і так далі. Тобто, що у вас виникало раніше? Ідея з заголовком чи...
Ну, одного підходу якось до створення цих зображень немає. Якщо говорити про це зображення «Зараз почнеться ICDC», то ідея в першу чергу виникла, коли я прочитав спогади, записи одного з тих бійців чи волонтерів, який їздив туди. А, це був оцей Григорій Мустанг, який пофарбував зірку в Москві. Він їздив туди на передову, і це насправді його фотографія, по-моєму, але це треба уточнити. І він, те, що він розказував, що там відбувається, що він спілкувався з цими кіборгами, і один з них каже, от зараз почнеться ICDC. І почався обстріл, вони почали стріляти у відповідь. Конкретно ці слова так задіяли, ну, люди там перебувають під постійним вогнем, обстрілами, і вони ще можуть жартувати. І от я потім натрапляю на цю фотографію, де ці два бійця. У них в очах читається такий оптимізм життєрадісний, і я зразу в мене в голові з'єднались ці дві.
Я лише поясню, у нас є певна категорія слухачів, які, напевно, не всі знають добре рок-музику, і тому не всі знають, що ICDC – це є назва дуже відомого рок-гурту ще з минулого століття, правильно я кажу?
Ну так.
Ви вже, напевно, такі молодий, що ви вже їх не застали.
Ну чого, чув кілька композицій, конкретно ту, до якої вони апелюють, то тун-тун-тун, тун-тун-тун.
Тун-тун-тун, тун-тун. А тепер розкажіть про себе, хто ви такий?
З самого початку я навчався в Штатах кіновиробництву. Потім повернувся в 2008 році до України. І з 2008 по 2013 я працював фактично як фрілансер, я знімав відео, монтував. А в 2013 році вступив до школи журналістики Українського католицького університету, де наразі й навчаюся. Ну і так, власне, через те, що я вивчав кіновиробництво, всі оці мої картинки, вони виникли з того. Тому що в мене виникли ідеї, вийшло, що я не помилився, воно вийшло затребуваним.
Очевидно, дуже затребуваним, бо я побачила, зокрема, в мережі Facebook надзвичайно велику кількість поширень не лише з України, а й з інших країн. І це говорить про те, що вони близькі всім, хто підтримує Україну. А як взагалі виникла ідея цієї української весни? Коли вона виникла?
Чому я так добре пам'ятаю, що вона в квітні виникла? Тому що саме в квітні була перша офіційна жертва зі сторони українських військових. Тоді, я пам'ятаю, дивився випуск ТСН, і там розповідали про офіцера СБУ, який загинув у сасідці терористів. Це було, я не пам'ятаю, якої дати, але це середина квітня було. Тоді сказали його ім'я, фотографії не показували, тому що, я не знаю, може, це засекречено було. Ну і в мене якась така образа закралась, що ну, цю людину забудуть. Ну, по-любому забудуть, і ну, дуже би не хотілося цього. І тоді ще ситуація в суспільстві була така, що всі силовики, представники силових органів, вони були, ну, якщо не ворогами, то дуже небажаними людьми. Тому я вирішив зробити таку картинку, дав ім'я цієї людини, Геннадій Біличенко. І це перша картинка була в серії «Перші герої». Тобто я з перші тижні, коли тривала антитерористична операція, щодня шукав імена і фотографії тих, хто загинули. Я довго думав, як сформулювати це правильно, і нічого кращого не придумав, ніж сказати, що вони загинули в бою, захищаючи Україну. І так утворилась серія з першими героями. Коли я публікував першу фотографію з цим офіцером СБУ, вона за день набрала понад 500 поширень. Ну і тоді я зрозумів, що от це треба робити, тому що є запит на це. Так і серія «Українська весна».
Ну, у вас зараз вже різноманітна практика. Ви вмієте і знімати фільми, і робити плакати, і ви тепер вже профі в журналістиці. містиці, чим ви збираєтеся займатися далі, коли закінчите своє навчання в Українському католицькому університеті?
Я думаю, якщо би часом цей ефір почули представники новоутвореного міністерства інформації, я би залюбки прийшов до них на роботу і допоміг їм у їхній складній повсякденній буденності.
Ну, будемо сподіватися, що вони почули наш ефір. Це був автор патріотичного плакату Андрій Примаченко. Ви можете на сайті radiosvoboda.org подивитися деякі із його робіт. І це все у передачі «Свобода сьогодні». Її підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам всім за увагу. Нагадаю, що в суботньому інтерв'ю на сайті Радіо Свобода слухайте